Այսպես նրանց կյանքը կառուցվեց հրավառ մի հավատի վրա, որը կազմված էր ստոիցիզմից, կրոնից և ազնիվ փառասիրությունից. Երկուսն էլ իրենց ամբողջ էությամբ մղվեցին դեպի միակ նպատակակետը – Օլիվիեի հաջողությունը. Անտուանետը համաձայնեց կատարել ամեն տեսակի աշխատանք, կրել ամեն տեսակի նվաստացում. Նա դասյարակչուհի ընդունվեց ընտանիքներում, որտեղ նրա հետ վարվում էին գրեթե որպես սպասուհու հետ. Նա պարտավոր էր դայակի նման իր աշակերտներին ընկերակցել զբոսնելիս, ժամերով նրանց հետ թրև գալ փողոցներում գերմաներեն սովորեցնելու պատրվակով. Եղբոր հանդեպ ունեցած սերը, նրա հպարտությունն իսկ բարոյական այդ տանջանքների և այդ հոգնածությունների մեջ բավարարություն էր գտնում. Նա տուն էր գալիս վաստակաբեկ, որպեսի հոգ տանի Օլիվիեին, որը կես գիշերոթիկ էր և ամբողջ օրն անցկացնում էր լիցեյում. Միայն երեկոյան էր տուն գալիս. Անտուանետը գազօջախի կամ սպիրտայրոցի վրա ճաշ էր պատրաստում. Օլիվիեն բնավ քաղց չէր զգում, և ամեն ինչ նրան զզվանք էր պատճառում. Միսը սրտախառնուկ էր առաջացնում. Հարկ էր լինում նրան ստիպել, որ ուտի կամ հնարել այնպիսի կերակուրներ, որ նրան դուր գային. Իսկ խեղճ Անտուանետը այնքան էլ նշանավոր խոհարարուհի չէր. Այդ ահագին նեղություններից հետո էլ Անտուանետը վշտանում էր, երբ լսում էր Օլիվիեի խոսքերը, թե նրա եփած կերակուրները ուտելու բան չեն. Խոհանոցի վառարանի առջև զգացած հուսահատություններից հետո միայն, այն լուր հուսահատությունները, որ ունենում են անվարժ տնտեսուհիները և որոնք թունավորում են նրանց կյանքը և երբեմն էլ քունը, թեև այդ մասին ոչ ոք չի իմանում. Նրան հաջողվեց մի փոքր տիրապետել այդ գործին. Ճաշից հետո Անտուանետը լվանում էր իրենց գործածած փոքրաթիվ ամանները. Օլիվիեն ուզում էր նրան օգնել այդ աշխատանքում, բայց քույրը երբեք չէր համաձայնում. Մայրաբար զբաղվում էր եղբոր պարապմունքներով. Օլիվիեին կրկնել էր տալիս դասերը, կարդում նրա գրավոր վարժությունները. Նույնիսկ լուծում էր նրա որոշ խնդիրները, միշտ էլ զգուշանալով վիրավորել այդ դյուրազգաց փոքրիկ էակին. Երեկոներն անցկացնում էին իրենց միակ սեղանի մոտ, որ նրանց ծառայում էր թե որպես ճաշասեղան և թե գրասեղան. Օլիվիեն զբաղվում էր դասերով, իսկ Անտուանետը կարերանում կամ արտագրությամբ զբաղվում. Երբ Օլիվիեն պարկում էր, Անտուանետը կարգի էր բերում նրա հագուստները կամ մի որևէ այլ գործով զբաղվում. Որքան էլ դժվար լիներ ծայրը ծայրին հասցնելը, նրանք որոշեցին, որ եթե իրենց հաջողվի փող ետ գցել, պետք է ամենից առաջ վճարեն պուայեներից վերցրած իրենց մոր պարտքը. Ոչ թե նրա համար, որ պուայեները նեղող պարտատերեր էին. Ընդհակառակը, նրանք կյանքի ոչ մի նշանցույց չէին տալիս. Չէին մտածում այլևս այդ փողի մասին, որը վերջնականապես կորած էին համարում. Նրանք երջանիկ էին, որ այդ գնով ազատվել են անվանարկող ազգականներից. Քրոջ և եղբոր հպարտությունը ու որդիական հարգանքը չէին կարող հանդուրժել, որ իրենց մայրը պարտք մնա այդ մարդկանց, որոնց արհամարում էին. Նրանք զրկեցին իրենց, ծայրահեղ խնայողության գնով ամենափոքր զվարճությունների, հագուստների, իրենց սննդի հաշվին, որպեսի կարողանան հավաքել այդ 200 ֆրանկը նրանց համար ահագին այդ գումարը. Անտուանետը կուզենար միայն իրեն զրկել, բայց եղբայրը կռահեց նրա մտադրությունը և ոչինչ չկարողացավ նրան արգելել քրոջ նման վարվելու համար. Նրանք հյուծվում էին այդ ծանր պարտականության ներքո, բայց երջանիկ էին, որ կարողանում էին օրը մի քանի սու ետ գցել. Զրկանքների գնով, 3 տարում սանտիմ-սանտիմ հավաքելով, նրանց հաջողվեց 200 ֆրանկ կուտակել. Այդ մեծ ուրախություն էր նրանց համար. Մի երեկո Անտուանետը գնաց պուայեների մոտ. Նրան անբարյացակամ ընդունեցին, որովհետև կարծում էին, որ եկել էր օգնություն խնդրելու. Բարվոք համարեցին նախահարցակ լինել, չորությամբ մեղադրելով աղջկան, որ իրենց ոչ մի տեղեկություն չէր հայտնել, նույնիսկ չէր հաղորդել մոր մահվան լուրը. Եվ այժմ է միայն եկել, Հավանաբար որևէ բանի կարիք ունի։ Անտուանետը ընդհատեց նրանց, հայտարարելով, որ չէր ցանկացել նրանց հանգիստը խանգարել, և ավելացրեց, որ պարզապես եկել է վերադարձնելու այն գումարը, որ մայրը փող էր առել նրանցից, և սեղանի վրա դնելով բանկային 2 տոմսեր, անդորագիր պահանջեց. Պուայեներն իսկույն է վետ փոխեցին իրենց վերաբերմունքը, ձևացրին, որ չեն ցանկանում գումարն ընդունել. Նրանք Անտուանետի նկատմամբ զգացին այն հանկարծական գորովը, որն ունենում է պարտատերը իր պարտապանի նկատմամբ, որը տարիներից հետո բերում է գումարը, որ կորած էին համարել. Նրանք փորձեցին իմանալ, թե որտեղ է ապրում եղբոր հետ, և առհասարակ ինչպես են ապրում. Անտուանետը խուսափեց պատասխանել, և նորից անդորագիր պահանջեց, հայտարարելով, որ շտապում է. Ապա սառնությամբ հրաժեշտ տալով մեկնեց. Պուայեները բարկացան անշնորհակալ աղջկա ապերախտության համար. Ազատվելով այդ տանջալից մտահոգությունից, Անտուանետը շարունակեց նույն զրկանքներով լի կյանքը, բայց այս անգամ արդեն Օլիվիեի համար, ընդ որում, որպեսի եղբայրը չիմանա, խնայում էր իր արթուզարթից, նույնիսկ իր սննդից, եղբորը զուգելու, նրան զվարճություն պատճառելու համար, որպեսի նրա կյանքը մի քիչ ավելի ուրախ լինի, որպեսի հնարավորություն ստեղծի, որ եղբայրը գնահամերգներ և նույնիսկ օպերա, որոնք Օլիվիեի մեծագույն երջանկությունն էին։ Օլիվիեն չէր ուզում մենակ գնալ, բայց քույրը միշտ որևէ պատրվակ գտնում էր խույս տալու, և Օլիվիեին խղճի խայթից ազատելու համար նա ասում էր, որ շատ հոգնած է, չի ուզում տնից դուրս գալ, և ավելացնելով նույնիսկ, որ այդ բոլորն իրեն ձանձրալի են։ Օլիվիեն իհարկե հասկանում էր սիրուց դրթված այդ ստերը, բայց պատանեկան եսասիրությունը հաղթում էր։ Նա գնում էր թատրոն, բայց հազիվ էր այնտեղ նստում, երբ խղճի խայթը նորից արթնանում էր։ Ամբողջ ներկայացման ժամանակ այդ մասին էր մտածում և ուրախությունը խաթարվում էր։ Մի կիրակի օր Անտուանետը նրան ուղարկել էր շատլե համերգ լսելու։ Չանցած կես ժամ, եղբայրը վերադարձավ և հայտեց, որ հասնելով Սեն Միշելի կամրջին, արիություն չէր ունեցել ճանապարհը չարունակելու, որովհետև համերգն այլևս իրեն չէր հետաքրքրել։ Ծանր էր եղել հաճույք վայելել առանց նրա։ Անտուանետի համար դրանից ավելի քաղցր բան չէր կարող լինել, թեև վշտացավ, որ եղբայրը իր պատճառով զրկվել էր կիրակի օրվա այդ զվարճությունից։ Բայց Օլիվիայի մտքից չէր անցնում ափսոսանք զգալ իր արածի համար, երբ տուն դառնալիս տեսավ, որ քրոջ դեմքն ուրախությունից ճառագայթում է։ Մի ուրախություն, որ Անտուանետը զուր էր ճկնում թաքցնել։ Նա իրեն այնքան երջանիկ զգաց, որ չէր կարող զգալ աշխարհի ամենագեղեցիկ երաժշտությունը լսելով։ Ետկեսօրյա այդ պահին նրանք անցկացրին լուսամուտի մոտ, դեմ առ դեմ նստած։ Օլիվիեն ձեռքում մի գիրք բռնած, Անտուանետը մի ձեռագործ, թեև ոչ կարում, ոչ կարդում էին, այլ խոսում էին դատարկ բաների մասին, որ չէր հետաքրքրում ոչ մեկին, ոչ էլ մյուսին։ Ոչ մի անգամ կիրակին նրանց այդքան քաղցր չէր թվացել։ Նրանք համաձայնեցին, որ միշտ միասին կգնան համերգ, քանի որ այլևս անկարող էին իրարից հեռու երջանիկ լինել։ Անտուանետին հաջողվեց ծածուկ այնքան տնտեսել, որպեսի հնարավորություն ստեղծի մի սյուրպրիզ անել Օլիվիեին, վարձել մի դաշնամուր, որը վարձույթային ինչ-որ օրենքի համաձայն մի քանի ամսից հետո կարող էր ամբողջապես պատկանել նրանց։ Ծանր մի պարտավորություն էր այդ, որ նա ստանձնում էր։ Վճարման ժամկետները հաճախ մղձավանջի էին վերածվում։ Նա քայքայում էր իր առողջությունը, որպեսի կարողանար գտնել անհրաժեշտ գումարը։ Բայց այդ խենթությունը նրանց երկուսին ինչպիսի երջանկություն էր պատճառում։ Նրանց այդ անհրապույր կյանքում երաժշտությունը մի դրախտ էր։ Այդ միտքը հետս հետը ամբողջովին համակեց նրանց։ Նրանք ապավինում էին երաժշտությանը, պատսպարվում էին աշխարից, մոռանալու համար այդ աշխարը։ Դա զերծ չէր վտանգից։ Երաժշտությունը երբեմն քայքայիչ ներգործություն է ունենում ժամանակակից մարդու վրա։ Այն նման է գաղջ գոլորշու, կամ աշնանային թմրության, որը գրգռում է զգայարանները և սպանում կամքը։ Բայց այնպիսի մեկի համար, ինչպիսին Անտուանետն է, որը ծայրահեղ աշխատանքից հոգնաբեկ իր անուրախ օրերն էր լուսացնում, երաժշտությունը անդորր էր։ Կիրակնորյա համերգը միակ լույսն էր, որ փայլում էր անդադրում աշխատանքային շաբաթվա մեջ։ Նրանք ապրում էին վերջին համերգի հիշողություններով, հաջորդ համերգի հույսերով, այն երկու-երեք ժամերով, որն անցկացնում էին ժամանակից և Փարիզից դուրս։ Դրսում երկար սպասելուց հետո անձրևի, ձյան տակ կամ քամուց կծկված, մեկը մյուսին սեղմված, վախենալով, թե տոմս չեն գտնի, նրանք ընկնում էին թատրոն, կորչում խաժամուժի մեջ, մի կերպ նստելով անհարմար և նեղ աթոռների վրա։ Նրանք խեղդվում էին, ամեն կողմից հրմշտում էին, քիչ էր մնում ընկնեին, բայց երջանիկ էին, երջանիկ իրենց սեփական և ուրիշների բախտավորության համար։ Երջանիկ էին, իրենց սրտում զգալով բարության, լույսի և ուժի ծփանքները, որ Բեթհովենի և Վագների վեհ հոգիներն էին հոսեցնում։ Երջանիկ, տեսնելով միմյանց դեմքի խաղաղությունը, որ գունատվել էր հոգտությունից և վաղաժամ հոգսերից։ Անտուանետին թվում էր, թե գտնվում է ինչ-որ մայրական գրկում, հպվել է նրա կրծքին և հոգնությունն անցնում է կարծես։ Նա կծկվում էր այդ քնքուշ ու տաքուկ բնում և մեղմորեն արտասվում։ Օլիվիեն սեղմում էր նրա ձեռքը։ Ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում նրանց վրա, ահագին դահլիճի այդ կիսախավարի մեջ։ Ուրելի կային տառապյալ հոգիներ, որոնք ապաստան էին որոնում երաժշտության մայրական թևի տակ։ Անտուանետը առաջվա նման շարունակում էր ապավինել կրոնին։ Նա շատ բարեպաշտ էր։ Ոչ մի օր չէր թերանում երկարատև և ջերմեռանդ աղոթելուց և ամեն կիրակի գնում էր պատարակի։ Իր կյանքի անագորույն թշվառության մեջ Անտուանետը չէր կարող իրեն արգելել հավատալու աստվածային բարեկամի սիրույն, այն բարեկամի, որ տանջվում է ձեզ հետ և որը մի օր կսփոփի ձեզ։ Աստուծ ավելի նա հաղորդակցության մեջ էր իր հարազատ մեռելների հետ, որոնց թաքուն մաստակից էր դարձնում իր բոլոր փորձություններին։ Բայց նա մտքով անկախ էր և բանականությամբ ուժեղ։ Նա հեռու էր մնում մյուս կաթոլիկներից, որոնք նրա հանդեպ լավ չէին տրամադրված։ Նրանք Անտուանետի մեջ ինչ-որ վատ մտքեր էին գտնում։ Հեռու չէին նրան ազատամիտ համարելուց, մեղադրում էին, որ նա հավատում էր որպես մի իսկական ֆրանսուհի։ Մտադիր չէր հրաժարվել մտքի ազատությունից։ Նա հավատում էր ոչ թե հնազանդությունից դրթված, ինչպես տխմար նախիրը, այլ սիրուց մղված։ Օլիվիան այլևս չէր հավատում։ Փարիզում անցկացրած հենց առաջին ամիսներին իսկ նրա հավատը սկսել էր դանդաղորեն կազմալուծվել և այժմ ամբողջապես վերացել էր։ Նա այդ բանի համար սաստիկ տանջվել էր, որովհետև այնպիսիներից չէր, որոնք բավականաչափ ուժեղ են կամ միջակություններ են, որպեսի կարողանար ապրել առանց հավատի։ Այդ պատճառով էլ մահացու անձկության տագնապներ ունեցավ, բայց պահպանում էր իր միստիկ հոգին, և որքան էլ անհավատ լիներ, ոչ մի խոհ նրան այնքան մոտ չէր, որքան Անտուանետի խոհերը։ Թե մեկը և թե մյուսը ապրում էին բարձր հույզերի աշխարում։ Երբ ամբողջ օրն իրարից հեռու, երեկոյան վերջապես տուն էին վերադառնում, իրենց փոքրիկ բնակարանը դառնում էր նրանց համար մի հանգրվան, անձեռն մխելի մի ապաստարան, աղքատիկ, ցուրտ, բայց մաքուր։ Նրանք այնտեղ որքան հեռու էին թվում Փարիզի աղմուկից և նրա ապականված մտքերից։ Նրանք շատ չէին խոսում այդ օրվա գործերի մասին, որովհետև երբ մարդս հոգտած վերադառնում է, սիրտ չի ունենում վերստին հիշելու անցած դժնդակորը։ Նրանք վնասդաբար ջանում էին մոռանալ այդ, երբ միասին էին։ Մանավանդ երբ ճաշի էին նստում, զգուշանում էին իրար հարց տալ։ Նրանք նայվածքով միմյանց բարի երեկո էին ասում, և երբեմն ուտելու ժամանակ ոչ մի բառ չէին արտասանում։ Անտուանետը նայում էր եղբորը, որն աներջում էր իր ափսեի առջև, ինչպես մի ժամանակ, երբ փոքրիկ էր։ Նա մեղմորեն շոյում էր եղբոր ձեռքը։ «Դե արիացիր», ասում էր նա ժպտալով։ Օլիվիեն նույնպես ժպտում էր և սկսում ուտել։ Ճաշն անցնում էր, բայց նրանք ոչ մի ճիկ չէին թափում, որպեսի զրուցեն։ Ծարավի էին լռության։ Վերջում միայն, երբ արդեն հանգստացել էին, և երբ յուրաքանչյուրը մյուսի ծածուկ սիրով շրջապատված ջնջել էր իր էությունից օրվա անմաքուր հետքերը, նրանց լեզվի կապանքները մի փոքր արձակվում էին։ Օլիվիան նստում էր դաշնամուրի առջև։ Անտուանետը չէր նվագում, որպեսի հնարավորություն տա եղբորը նվագելու, քանզի այդ էր Օլիվիեի միակ զվարճությունը։ Եվ նա դրան ամբողջ ուժով անձնատուր էր լինում։ Նրա երաժշտական ընդունակությունները այնքան էլ մեծ չէին, և կանացի բնավորությունը, որ ավելի շուտ ստեղծված էր սիրելու, քան ստեղծելու համար, ձուլվում էր իր նվագած երաժիշտների մտքերին, հալվում նրանց մեջ, կրքոտ հավատարմությամբ վերարտադրում նրանց ամենափոքր նրբերանգներն անգամ, գոնե այն չափով, ինչ չափով այդ նրան թույլ էին տալիս անուժ ձեռքերը և կուրծքը, որոնք փշրվում էին Տրիստանի տիտանական ճիգերից կամ Բեթովենի վերջին սոնատներից։ Այդ պատճառով նա գերադասում էր ապաստան գտնել Մոցարտի «Գլյուկի» մեջ։ Այդ այն երաժշտությունն էր, որ Անտուանետը նույնպես գերադասում էր։ Երբեմն Անտուանետը երգում էր, բայց պարզ երգեր, հին մեղեդիներ։ Նրա ձայնը մեցո սոպրանո էր, խորունգ ու քնքուշ։ Խիստ ամոթխած լինելով, չէր կարողանում ուրիշի ներկայությամբ երգել։ Հազիվ էր համարձակվում այդ անել նույնիսկ Օլիվիեի մոտ, և նրա կոկորդը սեղմվում էր։ Բեթովենը մի եղանակ ունի շոտլանդական մի բալլադի խոսքերով, դա կոչվում է «Հավատարիմ Ջոննի», որը Անտուանետը հատկապես շատ էր սիրում։ Այդ երգն այնպես մեղմ էր, այնպես հանգստացնող, բայց դրա տակ որքան կրքոտ քնքշություն կար։ Այդ երգը նման էր հենց իրեն Անտուանետին։ Օլիվիեն չէր կարողանում լսել առանց արցունքի։